saioan barrenatu gara eta eremu zeremuko kontuak ekartzen ditugu lehenik eta behin zebrabidera dakizuenez. Gaurkoan Xorroxin irratiko Fernando Amustegiren eskutik, Bazan, Malerreka, Bertizarana eta Bortzirietago kontuak izaten dituzte Xorroxin irratian. Eta bueno, eremu horretako berri jaso behar dugu guk ere zebrabidean. Eta dagoeneko telefonaren bestaldean dago Fernando, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Atxaldeon, ez da, eskarmilea.
Bueno, ipatu dugu, eh? Zurekin nolabait Xorroxinek abarkatzen duen eremu horretako gaiak ekarriko ditugula zebrabidera, eta lehenik Nafarroainez hartu behar duzu izpide, ez espreski, aurtengo edizioaz hitz egiteko, datorren urtekoaz baizik, hain justu Zangozaren eskutik Baztan ikastolak hartu duelako lekukoa, Fernando.
Hoixe da, bai, bai, eta nik uste aipagarria dela, ez, gure eskualdean, eta bereziki Baztanen, azken egun hauetan, bereziki igandetik onat, ba, bolo-bolo dabilen gauza delako. Baztaren aspaldi ja bagenekien, duela hilabete batzuk, ja lanean ari bai gara, baino, bueno, ofizialki nolapaitere errateko igandean egintzen lekuko aldaketa hori, Zangozako Nafarroainezen baitan, eta ja asgaitezke horri buruz solasean, ez? Orain arte, bueno, Nafarroainez eta halako bestetan beti sekretupean eta mantentzen dira gauzak, aintzinekoa pasatu arte eta hala behar da, ez? Zangoza zen aurten protagonista, Zangoza da oraindik ere protagonista, oraindik ere balorazio zehatzagoak eta inbehartu zelakoz. Eta, bueno, pixket aipatzeko, gero ere urte guzti honetan izanen dugu aukera Baztan ikastolari buruz eta helduen urteko Nafarroainez ari buruz gehiago solasteko, baina pixkatze horrekin hasi nahi nuen, ez? Baztan ikastola hobe ezagutzen hasteko, ez? Baztan ikastolak jada Nafarroainez beste bat antolatua du, 1922an izan zen, baina garaiak haunitz aldatu dire, ez? Bai Baztan ikastolan, bai Nafarroainez bestan, eta baita garaiak ere orokorrean, ez? Erran behar da, Baztan ikastola 1930-an urtean sortu zutela Baztango hainbat gurasok, eta mantxo-mantxo bere bidea egiten hasi zela eta ari dela oinikene ere, ez? Gaur egun, ba, 200 ikasle inguru ditu, 201, nire datuak gaizki ezpaldin badaude, eta beharrak, ba, ikastola gehienek bezalaxe beharrak baditu. Baztan ikastolari buruz, aipatzekotan zerbait, nahiko berexia da Baztan ikastola. Tokian toki, ba, eredu desberdinak eta hartzen dituzte ikastolek, badira kooperatibak, badira pribatuak direnak. Baztan ikastola berexietan berexi dela erranen dugu, udal ikastola baita. Baztango udalak bere gain hartu zuen, 1922an, hain justu, hemen Baztanen Nafarroainez egin zenean, eta hortaz aipatzeko nuena hoize da, ez, berexia dela Baztango ikastola, Baztan izenekoa, ba, udal ikastola dela, eraikinak udalarenak direla.
Bueno, ikastola berezia beraz, eta datorren urtean Nafarroainezen lekukoa hartuko duena, ezta?
Hoi da, ez, haunitz solastan da ikastolen inguruan, eta hemen ere Baztanen edo inguruan haunitzek diote ikastola pribatua, eta bueno, hor gauza haunitz daude eztabaidatzeko, ba, eredu desberdinen artean, baina gauzak argitzea ongi dago, gero bakotsak egin dezala bere interpretazioa, ez? Baina hoi aipatu nahi nuen, ez? Berexia dela Baztan ikastola. Udal ikastola da, 1922-tik eta 1922an hain justu egintzen lehenbiziko aldiz Nafarroainez hemen, Baztanen. Orduan, Nafarroainez besta hastena izen, bigarrena zen, justu, aintzineko urtean, 1921an Altsasun ospatu baitzen lehenbizikoa, eta bigarrena antolatzeko ardura hartu zuen Baztan ikastolak. Garai hartan, jende haunitz hurbildu zen, 10.000 lagun elkartu ziren Nafarroainez bestan, eta noski, garai hartan haunitzen, Baztanerako haunitz, Baztanek 8.000 biztanle dituelakoz, eta ba, garai hartan haunitz, baino orain ba, gauzak haunitz aldatu dire, ja Nafarroainezek ibilbide luzea egin du, gauza haunitz aldatu dire, eta gaur egun kopuruak haunitzez haundiagoak dire, ez. Hortaz, erronka haunitzez haundiagoa da, lan karga ere haunitzez haundiagoa, baino ilusioa nik uste dut berdina dela, ez, bai garai hartan eta baita gaur egun ere, eta hori nabari da hemen ja azken hilabete hogetan, ba, lantaldeetan, ez? Ja, amabi batzorde osatuak daude, duela hilabete batzuk, haidireia mantxo-mantxo bakotxa bere bidea egiten, eta igandetik aintzinez, ja, lekukoa hartuz goztik, mantxo-mantxo urratsak ematen hasiko dire, ez? Hemendik gutxira, ba, ja, publikoki eginen da aurkezpena, logoa, leloa, ba, xetasun gehiago emanen dire, materiala saltzen hasiko da, jarduerak egiten, eta, bueno, ja, etenik gabeko, ba, zirrike edo martxan jarriko da, helduen urteko urria biztartean, ez?
Hori da, ilusioa eta emozioa izaten dira, ez? Egun handia iristen den bitartean.
Hoi da, ez? Eta, bueno, aurten ere, zangozan, ba, nabaritzen, ez? Nabaritzen ilusio hori, gogo hori, bastandaren aldetik bereziki, ez? Aurten, urtero, ez? Bastandik jende honitz gaten da, eta eskualdetik oroar, baina aurten bastandaren artean ikusten zen, bertze begi batzukin behiritzen zela zangozako Nafarra oineza, ez? Ba, zer ikasi, zer berdin egin, zertan hobetu daiteken edo nola moldatu baztanen Nafarra oinez egiteko, eta, bueno, ba, parkinak, alako gauzak, ez, nola egituratu, eta kusten zen gauza beresi bat bazela, ez, baztandarren begietan. Eta bai, ilusioa, gogoa, ez da faltako, eta ea, zangozan bezalako egun polite atratzen den baztanen ere, naiz eta desberdin ezen hemengo klima, baina ea zorterik dagoen, azken finean, bueno, egun bakar batean jokatzen baitu zuen. Ez?
Eta egun bakarrean jokatzen dela dena klima aipatu duzu, eta injustu gaitz aldatuta eguraldiari edo denboraleari heldu behar diogu, ze aurrera begira jarri gara datorren urteko Nafarroan jezen ediziarekin, baina apur bat atzera begiratzen badugu uztailean uholdeak izan zen dituzten buelta horretan, eta oraindik ere lan asko dago egiteko, eta okerrezpa naiz, udalak kexu antzean dira gobernutik eta ez datorrelako diru laguntzarik, ezta?
Hoxe da, bai, bai, ongi erranduzu, ja hiru hilabete terdi dire, handen uztailaren lautik, uztailaren lauan, bai, baztanen kasu hontan bereziki, baina baita bertze hainbat udalerritan ere uholdeak jasan genituen, eta baztanen bereziki erratzu eta elizondon kalte ikaragarriak egin zituen uholdeak, ez? Hor berriki, handen astean, baztango udalak halako balantze bat edo egin zuen, galeren balantze bat, eta 7,6 milioi euroko galerak zenbatu dituzte. Gehiago ere izanen omen dire, baino beraiek jasotako datuak horiek dire, ez? Ba, norbanako batzuk, adibidez, ez dute ba, daturik eman udaletxean, hortaz gehiago izanen dire segurazki galerak. 7,6 milioi euro, eta, bueno, badira, norbanakoek jasandako kalteak, ba, komertzio txikiek jasandakoak, baino kalte handienak eta, ba, pistak, bideak, zubiak, azpiegitura publikoak eta udal eraikinak dira, ez? Hor, diru pila bat behar da, dena konpontzeko, eta bere garaian, ba, uholdeak izan zirenean, baztango udalak hondamendi eremu izendatzea eskatu zuen. Orduan, Espainiar Estatuko gobernuak errantzuen, duela urte batzuk legea aldatu zutela, eta izendapen hori ez dela existitzen, baino, dena den, ezoiko laguntzak emanen zituela, Espainiako Estatuko gobernuak. Hitzak bai, hitzak politak izan ziren, Espainiar Estatuko ordezkaritza bat ere baztanen izan zen, kalteak ikuskatzen, baita Nafarroko gobernuko ordezkariak ere, eta hauek ere, ba, hitz politak izan zuzten, baietz, lagunduko zutela, diru partida bat izan zela, eta hiru hilabete pasatuta gero, oniken ez da diru laguntzarik jaso. Hortaz, ba, zango udaletik kexua agertu dute, gaur egun, ba, ez dagoela lan guztiak egiteko 150%-ko dirurik ere, hau da, lanak egiteko baztango udalak ez zuela dirurik, gainera murrizketaz murrizketa dabiltza, eta berez nahiko kaltetuak daude udal gehienak, kasu honetan baztangoa, eta hoxe erratan zuten, ez? Ez dutela dirurik jaso, eta oniken ikusteko dagola, ja konponketa lan guztiak burutzeko gai izanen ote den. Guti goiti behiti, ja normaltasunera itzuli dira, ba, norbanakoak, komertzio txikiak eta horrela, baino orain erreketan, zubietan, bideetan eta lanean nahi dire, oraindik orain, eta oniken udala eraikinak alde batera utzita. Izan ere, udala eraikinetan kalte handiek izan dira, zaharretxea izan zen kaltetuena, hortxen 800.000 euro inguruko kaltea eragin zuen, eta mantxo-mantxo haidire hoi konpontzen ez. Kaltetutako bertze udale eraikinak, ba, liburutegia edota emakumeen arretarako zentroa dira. Udale liburutegia gaur egun etxi dago, konponketa lanetan haidire, eta espero da azaroan erekiko dela. Emakumeen arretarako zentroan ere, hiru hilabete daramatzaten normaltasunera ezin itzuliz. Hoi, Elizondoko osasun etxean dago, emakumeen arretarako zentroa, eta ba, azken hiru hilabete terditan, Burlatara edo Donostiara joan behar izan dute emakumeek hartapena edo jasotzera, ez? Berriki, gainera ez da hoi baztan dako bakarrik, eskualde guztirako baizik, Bortziri, Malerreka, Bertizarena, Urdazubi eta Zugarramurdi ere bertan hartatzen dituzte. Hortaz, pentsa zenbat jenderi buruz ari garen, ez? Denek Burlatara edo Donostiara mugitu behar izaten dute azken hiru hilabete hauetan, eta hor ere, aspaldi Nafarroko gobernutik, ba, hitz politak jaso dituzte, baino ez da, ba, konpontzen, ez? Ez da biderik jartzen bere hortara itzultzeko. Hortaz, berriki ere duela bi aste udal guzioetako ordezkariak bildu ziren eta prentsa agerraldi bat egin zuten hoi salatzeko eta bertze behin Nafarroko gobernari eskatzeko, ba, behingoan konpontzezala eta behin betiko, ba, leku batean jartzezan emakumeen arterako zentroa.
Ikusi beharko da orduan, zabide egiten duen honek guztiak gobernuaren aldetik laguntzarik espaldin badator, zaila izango da aurrera egitea, baina bueno, herritarren eskaerei edo beharrei erantzun beharko zaiera ere matera.
Hoixe da, hoixe da. Bai, ez eta azkenean, ba, hoixe, ez, kexu, ja lehenagotik nahiko gaizki zegoen mediku hartapena, ez genuen gutxi, ba, euskaraz ezin izanten ditugula, ba, hartapenak jaso, orain, ja, ba, uolde batek ere gainean hartu eta ezin konpondu, ez. Gero, bertze kalapite bat ere, aipatiko dut honen arira, behilatoki baten arira, tanatorio baten arira, beran, kasu hontan, azken hilabeteoketan, ba, mugimendu desenteek, kexuak, ez da bai da, desenteak eragin dituen behilatoki baten arira. Kontua da, ba, Iturlandeta izeneko auzoan, berako auzo batean, behilatoki bat ereki nahi dutela, eta bide bat ezerran, jada, lanak hasiak direla. Dena den, lanak hasi baino lehen, ba, berako udaletxean kexua agertu zuten Iturlandetako auzotarrek, ez zutelakoz beren etxe azpian, ba, denda baten moduan, ba, behilatoki bat jartzea, ez. Berei garatzen zuten, bai bezeroen dako, kasu honetan, ba, hildako seniden dako, eta baita bizilagunen dako ere, deserosoa zela, ez. Hortzen, etxe baten azpiko aldean, bizilagunen inguruan, behilatoki bat jartzea. Berei garatzen dutena da, leku lasaiago bat behar dela, bai autoak aparkatzeko, baita, ba, intimitate hori edo, ba, izateko, ez. Kontua da, berako udalak ez duela, ba, ez diela kasurik egin, edo ez datorrela bat, beraiek errandakoarekin, eta intzinet segitu du aferak. Berriki hasi ziren, behilatokia egiteko lanekin, eta horrere liskar handi xamarrak izan ziren, ba, auzotarrak beren kexua agertzera hurbildu ziren, eta ba, udaltzaingoarekin eta foruzaingoarekin alako kalapite bat izan zen, eta bizilagun bat ere atxilotu zuten. Aintzinet segitzen dute lanek eta bien biztartean auzotarrek ba, sinadura kanpaina bat abiatu dute, batetik hor behilatokia ez jartzeko eta bertzetik udal ordenantzetan aldaketa bat eskatzen dute, hain justu ba, edozein etxebizitzaren azpian ez jartzeko behilatokirik, hortik aparte jarri behar dela eta bueno, ordenantzetan aldaketa bat eskatzeko. 900 sinadura inguru bildu dituzte, Nafarroko Arartekora ere jo dute, Arartekoak berako udalari ere eskutitu bat helarazi dio, eta bizilagunen eskaerekin bat egiten du, hain justu, ba, gomendio bat edo iradokizun bat egiten dio berako udalari, ez dezala, ba, hor behilatokirik jarri, dena den, bueno, Arartekoaren iradokizuna ez du zertan bete berako udalak, eta momentuz bederen, ez da aldaketarik egon, behilatokiaren eraikuntza lanak hortzen segitzen dute, eta kalapitek ere bai, Iturlandetako auzotarren kexuak ere hor segitzen du. Ez dakigu nola akituko den, behilatokia eraikitzen nahi dire, eta bien bizkartean, ba, hortzen batzuk kexu eta bertze batzuk aintzinet.
Hori da, ikusi egin behar, ezta? Eta bi polemika aipatu ditugunak instituzioen eta herritarren artean egon daitezkenak, batean beharrei erantzuten etzaielako eta bestean ba, nahi ez duten zerbaitek aurrera egiten duelako. Beraz ikusiko da eta datozen asteetan ere egingo diogu lekua hemen zebrabidean, zuen eskutixo rosin irratian, gai honek egiten duen bideari, Fernando. Eta ondo badaritzozu agenda kontuetan sartuko gara jarraian, ze astebururako bi kontu aipatu behar dizkigu duzu, batetik udazkeneko feria Elizondon egingo dena eta bestetik berako lurraren eguna edo, ezta?
Ba, hoxe ez, zapore gozuakin edo akitzeko ez, gazitasunetik aparte. Bai, bi itzordu, biak politek, jendetsuak, desberdinak, baino berdintasunen bat ere badutenak ez. Batetik eta beran gaudenez, behatzokia aipatu dugunez, beratik hasiko naiz, lurraren eguna ospatuko da igandean, 28. edizioa da, gure txokoa elkarteak antolatzen du, eta aski egun polita izaten da, beti ere lurrarekiko atxikimendua erakusteko, ez? Hortzen, igandean egun osoz egitarau zabala antolatzen dute, ba, bertako barazkien erakusketa egiten dute, gazna eta sagardo lehiaketak, dantzak, herri kirol saioak, bertsolariak, bueno, hortzen egun osoan zehar, ba, beti ere lurrari atxikitako produktuak erakustea da. Ba, helburua, baina guztioi ba, ederki jantziz, ez? Eta ja, 28. edizioa du aurtengoak, ez? Aski polite, erroturiko itzordua eta gero eta jende gehiago biltzen duena. Honekin bat, bezperan, laun batean ere, itzordu batzuk finkatuak duzte, erratatrako barazkiopil lehiaketa, eh? Barazkiek edo ba, lurrak emandako fruituak oinarri hartuta, ba, opilak egiten duzte, eta lehiaketa bat antolatzen dute hortarako. Gainera, Lizuniagako igoera ere, lasterketa egiten dute larun bat atxaldean, eta ba, unek ja, 34. edizioa ba, betetzen du uste dute. Eh? Hau lehenago hasi zen, baina gero lurraren egunaren arira txertatu zuten hortan. Eta Labiaga ikastolako aretoan ere, berako argazki erakusketa ikusgai egonen da. Hoi beran, larun bat igandean. Igandea egun haundia do izaki. Baina Elizondon, Baztango udazkeneko feria, hortzilere eta larun batean ospatuko da. Hortzilere eta larun batean, garai batean hortzeguna ere feria eguna izaten zen, baina azken urteoketan, urte desentetan, nik ez dut alakorik ezagutu, hortzilere eta larun batean ospatzen da. Erran behar da, ba, aspaldi, egun bereiztuak edo izaten zirela, naiz eta gaur egun, zorionez, ez zen alakorik eta ez zen bereizketarik egiten. Baina, nolapait ere, garai batean, ba, hortzilerian gizonezkoak hurbiltzen ziren feriara. Hortzilerian, hazienda feria izaten zen, hazienda unitz izaten zen, eta gizonezkoak gaten ziren haziendarekin, bai tratuak egitera, eta noski, bazkaria, eta tragoak, eta besta egitera. Larun bata berriz, atxo feria deitzen zen, eh? Emakumeak hurbiltzen ziren feriara eta erosketak burutzen zuzten.
Kuriosoa.
Kuriosoa da, horrela zen, eta izena oraindik ere aipatzen da, larun bata atxo feria dela, baina errandutzen bezala zorionez gauzak mantxo izan arren aldatzen nahi dire.
Eta denek denean parte hartzen dute, ez da?
Hoi da, denek parte hartzute bai batean eta bai bertzean. Naiz eta oraindik jendeak erraten duen, bihar atxo feria eta jolakoak, ez? Baina, bueno, zorionez mantxo, gutxienez aldatzen nahi dire gauzak. Dena den, hortzileria izaten da egun handia, izan ere hortzilerian, ba, haziendak, bertsolariek, pilota partidak izaten dira, eta dudik gabe salmenta postu pila bat, ez? Elizondoko karrika haunitz postuz beteak egoten dira, denetarik, artisau produktuak eta artisau produktuak ez direnak. Denetarik ikus daiteke, eta nahi izan ezke, do, erosi ere. Erran behar da, haziendaren afera hau, ba, Euskal Herri osoan bezala kasik, aspaldi, ba, galtzen hasi zela, ez? Gero eta hazienda gutxiago izaten zela, izan ere, bueno, gaur egun tratanteak etxe-etxe ibiltzen dire, beren kamioiekin, beren autoekin, eta tratuak gehiago etxetan egiten dira. Lehenago, ba, azokan egiten zuten bat denek, eta hor izaten ziren tratuak, ez? Hortaz, urtez urte jausten ganda hazienda, baina azken urteoketan Elizondoko herriak ba, esfortzu beresia egin du, Baztango nekazariekin batera, eta haziendaren kopurua eta aniztasuna areagotu da azken urteoketan, eta nahiko ba, feria polita suertatzen da, gutxienez kusteko, ez? Azken urteetan ere, ba, bertsolariek berreskuratu dire, aspaldi ezpaitziren bertsolaririk entzuten udazkeneko ferian, eta azken urteoketan ja errotzen nahi da itzorduei. Eta txaldez, ba, beti bezalaxe, edo azken urteetan bezalaxe bederen, berreskuratu denare, ba, pilota partida, ez, oiko pilota partida. Gainera, bueno, erran behar da, egun hortan goizetik arratxer arte, eta batzuk goizaldera arte, ba, beste egun handia izaten dena Elizondon, ez. Hortzileria gehiago, larun bata baino, baino larun batean ere bai. Eta ohikoa da ere, ba, hortzilareko feriako menua, hortxe, ba, garbantzuak, ba, ekzue, dena, arras-arras harina, ez.
Nahi, imaginatzen dugu.
Eta, bueno, aski itzordu politek, giro bikaina izaten da, eta jende pile bat, bai.
Egun bete-betea, beraz, asteburuan izango dituzuenak. Ba, Fernando, Amustegi, Xorrosin irratiko esataria, eskerrik asko, zebra bidera batu eta zeuen ere mugueltako kontuak gurera ekartzeagatik, eta ondo daritzozu, hemen dibi astera izango dugu elkarren berri.
Ederki.
Osongi ba, ondo izan, Fernando.
Berdin.